Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistandaky dermanhanalarda köp sanly keselere garşy zerur bolan dermanlaryň ýetmezçiligi dowam edýär. Süýji keselini we käbir onkologiýa keselerini bejermekde ulanylýan möhüm dermanlar düýbünden tapdyrmaýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary derman ferişdeleriniň ýetmezçiligi bilen bagly problemalaryň paýtagt Aşgabatda we ähli sebitlerde duýulýanyny habar berýärler.
Meselem, süýji keseli bilen keselilen adamlaryň gan şekerini düşürmekte kullanılan maninlin adlı derman yok. Şol sebepten onun oranını tutucu, yönü insan sağlığına ziyanlı tesirleri olan dermanlardan peydalanmalı oluyor.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Derman Senagat Pudownyň habarly bir çeşmeniň sözlerini getirýär. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan näsew hoşsarlary dürli derejelerdäki onkologiýa keselerini bejermekde ulanylan dermanlaryň ýurdun dermanhanalaryna düýbünden tapdyrmaýanyny aýdýarlar.
Bu ýagda köp sanly hastalaryň bir wagt aradan çykmagyna hem sebäp ýokmugyna gorkulýar.
Diýper Türkmenistan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Derman ýetmezçiligi bilen bagly problemler ýurt raýatlaryny öz başdak çykylgylary gözlemäge, ýurdun çägine tapdyrmaýan dermanlary daşary ýurtlarda ýaşaýan dogun garandaşlarynyň ýa-da tanış bilişleriniň üstü bilen üpçün etmäge çalışmagy mejbur edýär. Ýöne hemmeler beýle mümkinçiliklerden peýdalanyp bilmeýär. Daşary ýurtlarda howsarlary bolmadyk adamlar takdyra ten berip ýurdun çägindäki ýagdaý bilen Uňuşmaly bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun saglygy goraýş we derman fenagat pudognak problemler barada ýetgiderli habar berip gelýär. Hökümet resmiýetleri we döwlet mediýasy ýurdun eň gymmatly baýlygynyň insan saglygy bolanyny aýdyp bu ugurda netijeli döwlet siýasatynyň durmuşa geçirilýänini öňe sürýärler. Şeýlede täze urulyp ulanylmagy berilýän keselhanalar saglyk merkezleri ýurdun saglyk maksatnamasynyň netijeli durmuşa geçirilmegine mysal hökmüne görkezilýär. Ýöne ýurtda dowam edýän derman gyçylygy ýa-da gymmatçylygy bilen bagly problemler resmi media serişdelerini agdylmaýar. Habarçylarymyz ýanwar aýyna paýtagt Aşgabatda käbir keselere garşy zerur bolan derman serişdeleriniň gymmatçylygy sebäpli öý goşlaryny, uloglaryny satmagy mejbur bolan hojalyklar barada habar berdiler. Ýa-da kış pastynyň dowamyny Türkmenistanyň ýetir respirator gyzymyk ýaly keselleriniň ilan tarasyna giň ýarap näsaglaryň saglyk ýagdaýlarynyň çylşyrmlaşan halatlary hasap alyndy. Balkan ulanatynda bolsa dekabr aýyna lukmanlar näsaglary möhlety geçen dermanlary satmagy mejbur edildi. Şonu Azatlygyň habarçylary Balkan ulanatynyň saglygy saklaýyş müdirliginiň döwlet dermanhanalaryna yarymlylyk möhlety gutoran ýa-da gutormagyna sanajy gün galan dermanlary saglyk öýlerinin işgärlerine mecburi satın aldıranlığını hem anıkladılar. Fevral ayında Levan Polatinin sağlık edaralarına prokuratura bağlıları geçirilip telciriş işleri sağlık edaralarına akı dermanların yaramlılık mühletinin bağlanılmağını hem öde için aldı. Dekavrın son kiyeptesinde hakimiyetler Marvulatinin kevr etraplarına ıhtiyar namasız derman satyan hocalıkları nişana aldılar. Bu yağdayı gün orta gün orta sevdiğin çetki obalarına devlet ve hususi derman hanaların bolmadlığı ile bağlı problemlerin üstüne açtı. Aprelin birinci keptesine sağlığı koruyuş ve derman senavat pudağına kuna utanlıkların paş edilmeli, Türkmen avatlı lukmanların mayıpları devlet tarafından muğut verilmeli dermanları yazmaktan yüze vurma bilen bağlı xabarlar bilen devam etdi. Türkmenistanyň saglyk resmiýetleri ýurdun saglygy goraýş we derman senawat pudawyna kemçilikler boýunça halkyň öňüne hasabat ýa-da beýanat bilen çykyş etmeýärler. İnsan saglygyny ýurtdaky iň gymmatly baýlyk hökmüne öňe süren döwlet mediýasy saglyk pudawyna problemler derman ýetmezçiligi, ilatyň zerur bolan dermanlary daşary ýurtlardan sargamagy çalyşmagy ýaly wakalar barada dumýar. Azatlyk radiosy paýtagt Aşgabatda we sebitlerde dowam edýän derman ýetmezçiligi barada ýurdun saglygy goraýş we derman senawat ministrliginden tesbir alyp bilmedi.